kiel informis la giornalo Puls Biznesu, Pollando farigis por Cehoi la plei populara celo loco de la feriai forveturoi. Antau unu jaro, en julio 2023, la ceha turisma portalo Slevomat notis 50% crescon de turisma interesigio pri Pollando. En la periodo januaro-junio 2024, la reservado de loĝlokoj pere de la portalo dovolena.cz kreskis eĉ je 150%. Ĉeĥoj interesiĝas ĉefe pri rondveturoj tra Pollando kaj feriado ĉe Baltiko. Laŭ la plej novaj informoj de la Ĉeĥa Statistika Oficejo, la populareco de mallongaj ripozveturoj al Pollando kreskis je 60%. Samtempe la asekur kompanio Kobo Poistovna sciigis, ke 11% de Ĉeĥoj planantaj eksterlandan ripozon vizitos Pollandon.